SBS Radio.
Malapit na ang ikawalo ng Nobyembre na kung saan ang mga nakarehistrong botante ay boboto para sa susunod na pangulo ng Estados Unidos at sa maraming paraan sa mga kaalyado ng bansa sa buong mundo. Subalit samantalang nakakagulo ang mga media network sa Amerika upang humula kung sino ang mananalo ilang oras pagkatapos magsara ang presinto ng botohan, sa totoo ang proseso ay malayo pang matapos. Kalimitan, ang mga mamamayan ang bumoboto sa eleksyon na nangangakong bumoto sa kandidatong kinakatawan nila. Ipinaliwanag ito ni Thomas Adams, isang lecturer sa History at American Studies sa University of Sydney.
They're essentially voting for Trump or Clinton. They'll be voting though within a state, not at a national level.
Ang mga botante ng estado, kung ganoon, ang magdidikta kung paano nila pupunuan ang kanilang balota.
Each state is allocated based on its population, a certain number of votes, or what are known as electoral votes in the final tally.
Ang ibig sabihin nito ay ang mga estadong katulad ng Florida ay mahalaga dahil maaari silang magkaroon ng malaking bahagi ng boto kapag nagsama na ang mga bumoto sa 19 ng Disyembre upang bumoto sa Electoral College.
People at each individual state will be voting for four candidates. The candidate who comes up with 270 electoral votes, which ranges, California has 55, to a state like Wyoming, which is the smallest state in the U.S., has 3. Whoever makes it to 270 will then become the president.
Sa kabila nito, sinabi ni Dr. Adams na ang pagkakaroon ng dalawang boto ay nangangahulugan na maaaring maging kontrobersyal ang botohan kung isang kandidato ay tatanggap ng pinakamalaking popular na boto, subalit ang isa naman ay mananalo sa botohan ng Electoral College.
That happened in 2000, in fact, when Al Gore won the majority of the popular vote, but he did not win, at least officially, the majority of the electoral vote. And the vote in Florida was, of course, quite contested, went down to the last moment.
Sa karamihan ng kaso, ang ibig sabihin ng sistemang tinawag na winner takes all ay ang mananalo ng pinakamaraming boto sa estado ay tatanggap ng lahat ng boto sa Electoral College upang idagdag sa kanyang kabuuang boto. Bawat estado, maliban sa Maine at Nebraska, ay nagtatrabaho sa ganitong sistema. Sinabi ni Dr. Adams na ang pangunahing focus ay magtutuon ng enerhiya sa 10 hanggang 12 estado na maaaring mapunta sa sinumang kandidato. Hindi katulad sa Australia na may 6 na pangunahing media markets, ang Estados Unidos ay may 80, kaya ang pagbili ng panahon sa advertising sa lokal na telebisyon at billboards ay nakakahalaga ng malaking salapi.
California will be voting for Hillary Clinton. So she will win those 55 electoral votes. Whereas a state like Ohio is traditionally a state where it's a battleground state, where it could go either way, and that has 18 electoral votes. So they'll spend a lot of money in a place like Ohio, and they'll spend virtually nothing in California.
Maaring mawala ang focus sa dalawang kandidatong Republican at Democrat, subalit may iba pang naglalagay ng kanilang kandidatura para maging susunod na Pangulo ng Amerika. Kasama dito si Jill Stein ng Green Party, si Gary Johnson ng Libertarian Party at ang rock musician na Alice Cooper na tumatakbo bilang pangulo sa bawat eleksyon buhat pa noong 1972. Subalit ito ay mga maliliit na kandidato na hindi lalabas sa balota sa bawat estado. Pagkatapos ay ang isyu ng dami ng boboto na nananatiling mababa sa Estados Unidos kumpara sa mga bansang katulad ng Australia, na kung saan ang pagboto ay sapilitan.
I think the much bigger issue in America is access to voting. That is, access to voting is very oftentimes much easier the more money you have for a variety of ways, whether that's states increasingly with ID laws that make it harder and harder for poorer and lower income people to vote. Polling place locations, which are frequently pushed away from various kind of poor neighborhoods, from African American neighborhoods. So, and as well as access issues related to ex-offenders or to people who spent some time in jail or prison.
At dahil sa ang kampanya sa pagkapangulo ng taong 2016 ay malapit na kaysa inaasahan, ito ba ay magiging mahigpit na labanan? Sinabi ni Dr. Adams na hindi siya naniniwala dito.
No, not at all. I haven't seen any forecast in months that has Trump having much of a shot. I mean, I think the biggest question, barring something very crazy to happen, is how much of a landslide at the electoral vote level Clinton will win. It's quite likely that, you know, she'll only win nationwide by 4, 5, 6 points. But at the electoral vote level, she could very well win and just kind of decimate Trump, even more so than Obama did to McCain in 2008, which was actually quite a something.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.